vēstures un nākotnes apvienojums. Tieši šādi varam dēvēt Pjončkanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju. Uzveduma sākumā uzsvars tika likts uz Dienvidkorejas vēsturi. Savukārt noslēgumā rīkotāji centās ielūkoties nākotnes tehnoloģijās un iespējās, ko mums tās dos. Noslēgumā olimpisko lāpu iededza 2010. Gada olimpiskā čempiona daļslidošanā Juna Kima. Kas interesanti, viņa lāpu iededza slidojot. LSMLV speciāla korespondents Tālis Eipurs dalījās savos iespaidos par atklāšanas ceremonijā redzēto.
Izskatījās salīdzinot ar citām ceremonijām pietiekami gaumīgi, pietiekami korejiski, pietiekami futuristiski. Tā sadaļa man, piemēram, īpaši patika, kur pienāca tādi nākotnes skati jau.
Pirms atklāšanas lielas bažas radīja Dienvidkorejā valdošais augstais un vējainais laiks. Šīs bažas atspoguļojās arī sportistu parādē. Vairāku lielvalstu izlases stadionā iesoļoja nepilnos sastāvos, jo daudzi sportisti bažīs par risku saaukstēties. Arī Eipurs atzīst, ka lai arī organizatori rūpējušies, lai skatītāji nesaltu, tik un tā bijis visai pavēsi.
Jā, es teiktu, ka katrā ziņā viena no salīgākajām un augstākajām ceremonijām, kādu es pavisam noteikti esmu piedzīvojis, vai nu salīdzinot ar Salt Lake City vai Turīnu vai citādi, un tik tiešām bija pamatīga saušana, un par to bija centušies domāt rīkotāji, bet tāpat, ja nebija saģērbies, tad saušana bija pamatīga, jā.
Atklāšanas ceremonijas īpašākais brīdis noteikti bija mājinieku korejiešu ienākšanas stadionā. Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas sportisti ceremonijā iesoļoja zem viena karoga un tribīnēs mājinieku ierašanās radīja milzīgas ovācijas. Savukārt Starptautiskās olimpiskās komitejas vadītājs Tomas Baks raidīja nepārprotams mājienas Krievijas virzienā, sakot, ka tikai tad, ja būsiet godīgi un tīri, spēsiet izbaudīt olimpisko atmosfēru. Tikai tad jūsu atmiņas paliks olimpiešu cienīgas. Tikmēr latviešu stadionā iesoļoja kā 11. Mūsu delegācijas priekšgalā bija bobslejs Daumans Dreiškens, kuram tās ir jau 4. Olimpiskās spēles. Pēc atklāšanas Dreiškens dalījās savos iespaidos ar Latvijas olimpiskās komitejas preses atašēju Maritu Vilciņu.
Tikko ir noslēgusies atklāšanas ceremonija. Man kā karognesējām tas bija ļoti atbildīgs moments un negribējās neko sajaukt. Un, lai kājas sapinās vai karogs sapinās, bet liekas, ka izdevās tīri ok. Iespaidi lieliski. Neliels tāds bija apjukums, kad modernās tehnoloģijas un pie katras sēdvietas ir tas ekrāniņš mazais likās, kad nemaz skatītāji no tribīnes, vai tikai tos ekrāniņus vai no arē redzēt. Tā kopumā ļoti labas emocijas un domāju, mēs savu komandu labi prezentējām.
Jau rīt mūsējiem gaidāmi pirmie starti. Ap 12. pēc Latvijas laikas uz starta stāsies šortrekists Roberts Zvejnieks. Tāpat agrā pēcpusdienā pirmos braucienus aizvadīs vīru kamaniņu braucēji. Savukārt pulksten vienos sāksies sprinta sacensības biatlonā sievietēm, kurās startēs Baiba Bendika. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.